អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីផ្ដើមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក1ពីខ1ដល់ខ3ពេលនេះយើងឈានដល់បរិវេណ1ដែលនៅក្នុងនោះមានព្រះបន្ទូលចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំងមូលកាន់ព្រះគម្ពីរនេះហៅថាគម្ពីរម៉ាឡាគីពាក្យថាម៉ាឡាគីប្រែថាទូតរបស់អញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចាត់ទូតរបស់ទ្រង់មួយរូបចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដើម្បីប្រកាសដំណឹងប្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់រូបថាព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងយាងមកលើផែនដីនេះទ្រង់យាងមកលើកទី1យកព្រះកាយជាមនុស្សជាតិដើម្បីសុគតជួមនុស្សមានបាបលុះទ្រង់យាងមកលើកទី2ទ្រង់យាងមកគ្រប់គ្រងលោកសន្និវាសទាំងមូលក្នុងនាមទ្រង់ជាព្រះចៅមហាក្សត្រាចក្រាធិរាជបន្ទាប់ពីហោរាម៉ាឡាគីប្រកាសដំណឹងចុងក្រោយបង្អស់វិជុផ្សាយសំឡេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបិទផ្សាយចោលអស់រយៈជាង400ឆ្នាំទើបបើកឡើងវិញជាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក1ខ1ដល់ខ3នៅពេលនេះយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីដោយកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននូវសេចក្តីផ្ដើមកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីប្រៀបដូចជាវាំងននមួយដែលគេប្រើសម្រាប់បិទឆាកកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហោរាម៉ាឡាគីគឺជាហោរាចុងក្រោយបង្អស់របស់ព្រះដែលលោកបានធ្វើការប្រកាសទុកជាមុនស្ដីអំពីព្រះមេស៊ីឬក៏ព្រះអង្គសង្គ្រោះយាងមកក្នុងលោកដំណឹងស្ដីពីព្រះមេស៊ីឬក៏ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលត្រូវយាងមកក្នុងលោកមានការប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេលប្រមាណជាជាង1000ឆ្នាំមុនហោរាម៉ាឡាគីរស់នៅព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទូតរបស់ទ្រង់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះអង្គទាំងនោះប្រកាសប្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលរស់នៅគ្រប់នគរឲ្យបានដឹងអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលត្រូវយាងមកផែនដីចំណែកឯហោរាម៉ាឡាគីលោកគឺជាសំឡេងចុងក្រោយបង្អស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោកតាមរយៈមនុស្សជាតិដូចគ្នាហោរាម៉ាឡាគីប្រៀបឧបមាដូចជាអ្នកដែលប្រកាសដំណឹងម្នាក់នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុលោកបានប្រកាសប្រាប់អ្នកស្ដាប់គ្រប់រូបថាស្ថានីយវិទ្យុត្រូវបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេល400ឆ្នាំខាងមុខហើយបន្ទាប់ពីពេលនោះស្ថានីយនឹងបើកទ្វារឡើងវិញនៅពេលដែលលោកយ៉ូហានបាបទីសចូលមកបំពេញតួនាទីជាអ្នកប្រកាសដំណឹងជាបន្តទៅទៀតការទន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេល400ឆ្នាំគឺជាការរង់ចាំយ៉ាងយូរដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ជាច្រើនភ្លេចនៅរលកធាតុអាកាសរបស់ស្ថានីយវិទ្យុនោះឈឹងតែម្ដងជាបន្តទៅទៀតនេះយើងពិចារណាអំពីអ្នកនិពន្ធហោរាម៉ាឡាគីគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលគួរឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ថ្វីត្បិតតែយើងស្ទើរតែមិនស្គាល់អំពីសាវតារបស់គាត់ក៏ដោយហោរារូបនេះពូកែប្រើរបៀបឲ្យអ្នកស្ដាប់ចង់សើចបើលោកអ្នកចង់ធ្វើជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏ជាគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវចេះប្រើនៅវិធីដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់ចង់សើចជាចាំបាច់ផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកយល់ថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរมันមានសេចក្តីណាដែលគួរឲ្យលោកអ្នកចង់សើចនោះលោកអ្នកពិតជាពុំបានពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេម្យ៉ាងទៀតហោរាម៉ាឡាគីគឺជាទូតមួយរូបរបស់ផងព្រះដែលលោកមានតួនាទីយ៉ាងពិសេសបំផុតក្នុងនាមលោកជាទូតរបស់ព្រះពាក្យថាម៉ាឡាគីនៅក្នុងភាសាហេប្រឺប្រែថាទូតរបស់អញហោរាម៉ាឡាគីគឺជាទូតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ការបកប្រែពីភាសាហេប្រឺមកជាភាសាក្រិកពាក្យថាម៉ាឡាគីមានន័យថាទេវតាទេវតាគឺជាទូតរបស់ផងព្រះឯទូតនោះទៀតសោតអាចជាមនុស្សជាតិអាចជាអង្គឆ្លៀសវៃនៅក្នុងចំណោមពួកស្ថាបនិកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានអាយកោខ្លះជឿថាម៉ាឡាគីគឺជាទេវតាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទេវតារូបនោះគឺជាអ្នកកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីក៏ប៉ុន្តែការអះអាងបែបនោះគ្មានមូលដ្ឋានដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឡើយ លោកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈឆ្វេងនិយមស្ដីអំពីនាមឈ្មោះរបស់ហោរាម៉ាឡាគីចំណែកឯអ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំនិយមស្ដីអំពីនាមរបស់ហោរាម៉ាឡាគីវិញគឺគេយល់ថាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីសរសេរដោយជនអនាមិកម្នាក់អ្នកទាំងនោះអះអាងថាម៉ាឡាគីគឺមានន័យថាទូតដូច្នេះម៉ាឡាគីមិនមែនជាឈ្មោះរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ទេការដែលប្រកាន់នៅទស្សនៈបែបនេះក៏រាប់ថាជាការដែលខ្វះនៅការគ្រប់គ្រងពីមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងពិតជាខ្វះព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ស្ដីអំពីដំណើរហោរាម៉ាឡាគីដូចដែលយើងខ្វះព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ស្ដីអំពីពពួកទេវតាដែរកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីមិនមែនសរសេរឡើងដោយជនអនាមិកណាម្នាក់ទេកាន់ព្រះគម្ពីរបែបបទទំនាញសុទ្ធតែមានមនុស្សទទួលនៅការបណ្ដាលមកអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យកត់ត្រាទុកនៅព្រះបន្ទូលទាំងនោះដោយសារព្រះជាម្ចាស់ប្រើមនុស្សលោកជានិច្ចហោរាម៉ាឡាគីក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបណ្ដាលក្នុងចិត្តលោកដើម្បីកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីដោយដែលយើងមាននៅក្នុងចំណោមទាំង66កាន់នៃព្រះគម្ពីរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហោរាម៉ាឡាគីគឺជាអ្នកដែលកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សេចក្តីបរិយាយខាងលើគឺជាការបញ្ជាក់ថាយើងគ្មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ស្ដីពីដំណើរហោរាម៉ាឡាគីលោកគឺជាទូតរបស់ព្រះភារៈរបស់ទូតគឺត្រូវនាំដំណឹងទៅដល់កន្លែងនិងចំពោះមនុស្សដែលគេត្រូវទទួលដំណឹងនោះឧទាហរណ៍មានភ្នាក់ងាររាជការម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បាននាំយកដំណឹងមកដល់យើងនៅពេលម៉ោងមួយទៀបភ្លឺពីព្រោះដំណឹងនោះគឺជាដំណឹងសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលដំណឹងពីអ្នកនាំសាររូបនោះយើងមិនបានសាកសួរនាំអ្វីពីពូជពងវងត្រកូលរបស់អ្នកនាំដំណឹងនោះទេដំណឹងយើងត្រូវដឹងគឺមានសារៈសំខាន់ជាងអ្នកនាំសារដែលនាំដំណឹងនោះមកប្រគល់ដល់យើងម្យ៉ាងទៀតយើងក៏មិនចង់ដឹងថាតើអ្នកនាំសារនោះធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះយើងដោយជិះអ្វីក៏យើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ដែរយើងយកចិត្តទុកដាក់តែម្យ៉ាងគឺចំពោះដំណឹងដែលបុគ្គលនោះនាំមកដល់យើងដំណឹងពិតជាមានសារៈសំខាន់ជាងអ្នកនាំដំណឹងដំណើរនេះមានលក្ខណៈដូចហោរាម៉ាឡាគីដែរហោរាម៉ាឡាគីគឺជាអ្នកនាំដំណឹងមកអំពីព្រះជាម្ចាស់មកចំពោះមនុស្សលោកលោកមិនចាំបាច់ណែនាំឲ្យមនុស្សលោកជាអ្នកទទួលដំណឹងពីព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់រូបលោកឲ្យបានច្បាស់ទេដូច្នេះហើយបានជាយើងមានព័ត៌មានតិចបំផុតស្ដីពីដំណើរហោរាម៉ាឡាគីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រើមធ្យោបាយដដែលនេះពេលដែលព្រះអង្គបណ្ដាលឲ្យអ្នកបម្រើព្រះអង្គកត់ត្រាទុកនៅសេចក្តីផ្សេងៗនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីជាពិសេសគឺគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4នៅក្នុងចំណោមគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4គម្ពីរដំណឹងល្អកត់ត្រាទុកដោយលោកម៉ាកុសមិនបានណែនាំឲ្យយើងស្គាល់អំពីគ្រួសារព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទេនៅក្នុងការព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគ្មានបញ្ជីពង្សាវតារសោះតែម្ដងហេតុអ្វីបានជាការព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគ្មានបញ្ជីពង្សាវតារដំណឹងល្អនីមួយៗណែនាំឲ្យយើងស្គាល់អំពីតួនាទីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូខុសៗគ្នាលោកម៉ាថាយនាំឲ្យអ្នកអានស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូថាទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាមហាក្សត្រដែលប្រសូតក្នុងព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបើកទំព័ររបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថានេះបញ្ជីពង្សាវតារពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាវង្សាលួងដាវីតលោកម៉ាថាយបានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាមហាក្សត្រគ្រងរាជចំណែកឯដំណឹងល្អដែលកត់ត្រាទុកដោយលោកម៉ាកុសវិញណែនាំឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាបាវបំរើរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដូច្នេះហើយបានជាលោកម៉ាកុសគាត់មិនបានបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់អំពីបញ្ជីពង្សាវតារនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតាល់តែសោះលោកម៉ាកុសយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីការសម្រេចបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូក្នុងនាមទ្រង់ជាបាវបំរើនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពិតជាបានបំពេញនៅមហាបេសកកម្មរបស់ទ្រង់យ៉ាងចាប់ចុងចាប់ដើមមែនក្នុងនាមទ្រង់ជាបាវបំរើរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះយេស៊ូបំពេញតួនាទីរបស់ព្រះអង្គឥតមានខ្វះចន្លោះអ្វីឡើយដំណើរនេះគឺមានលក្ខណៈដូចជាបេសកកម្មរបស់ហោរាម៉ាឡាគីដែរតួនាទីរបស់គាត់គឺជាទូតនាំដំណឹងពីព្រះជាម្ចាស់មកដល់មនុស្សលោកដំណឹងដែលគាត់នាំមនុស្សគឺមានសារៈសំខាន់ជាងខ្លួនគាត់ដែលជាអ្នកនាំដំណឹងទៅទៀតផងជាបន្តយើងពិចារណាអំពីកាលបរិច្ឆេទអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរប្រកាន់កាលបរិច្ឆេទផ្សេងផ្សេងគ្នាស្ដីអំពីគ្រាហោរាម៉ាឡាគីកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរចុងក្រោយបង្អស់នេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ប្រកាន់ថាហោរាម៉ាឡាគីកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរនេះប្រមាណជាឆ្នាំ397មុនគ្រិស្តសករាជយើងយល់ថាកាលបរិច្ឆេទនេះជាកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយបំផុត អ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរអភិរក្សភាគច្រើនប្រកាន់ថាហោរាម៉ាឡាគីក៏ត្រាទុកនៅព្រះបន្ទូលនេះនៅចុងសតវត្សទី5ពោលគឺប្រមាណជាឆ្នាំ397មុនគ្រិស្តសករាជប៉ុន្តែយើងមិនប្រកាន់យកកាលបរិច្ឆេទនេះយកឈ្នះចាញ់តែម្នាក់ឯងទេហោរាម៉ាឡាគីក៏អាចកត់ត្រាទុកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅមុនឆ្នាំដូចដែលយើងប្រកាន់ខាងលើក៏អាចថាបានដែរហោរាម៉ាឡាគីគឺគាត់រស់នៅជំនាន់ហោរាណេហេមៀចំណែកឯហោរាហាកាយនិងហោរាសាការីគឺរស់នៅជំនាន់លោកសរុបបបិលហើយនិងលោកយូស្វេហោរាម៉ាឡាគីគឺជាអ្នកដែលបញ្ចប់នៅគម្ពីរបទទំនៀមនានាចំណែកឯហោរាណេហេមៀគឺជាអ្នកដែលបញ្ចប់កាន់ព្រះគម្ពីរផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ម្យ៉ាងទៀតហោរាម៉ាឡាគីប្រហែលជាពោលនៅបទទំនៀមនៅក្នុងជំនាន់លោកណេហេមៀធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តស្រុកយូដាឬមួយក៏មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីគ្រានោះនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីខ្លឹមសារដូចដែលយើងបានជម្រាបរួចមកហើយថាហោរាម៉ាឡាគីគឺជាទូតនាំដំណឹងពីព្រះជាម្ចាស់មកដល់មនុស្សលោកដំណឹងគឺមានសារៈសំខាន់ជាងអ្នកនាំដំណឹងលោកប្រើពាក្យទូតចំនួន3ដងនៅក្នុងសំណេរទាំងមូលរបស់លោកឯពាក្យទូតនេះមានប្រើដូចជម្រាបជូនខាងក្រោមទី1គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក2ខ7ហោរាម៉ាឡាគីអះអាងថាពួកលេវីគឺជាទូតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដោយលោកពោលថាត្បិតគួរឲ្យបបោមាត់របស់សង្ឃបានរក្សាទុកនៅយោបល់ហើយគួរឲ្យមនុស្សស្វែងរកក្រឹតវិន័យពីមាត់គេត្បិតគេជាទូតរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារបើតាមព្រះបន្ទូលសម្ដែងខាងលើពួកទូតពួកអ្នកនាំសារពួកអ្នកធ្វើទីបន្ទាល់រួមទាំងគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះផងគឺត្រូវចាត់ទុកថាជាទេវតាឬក៏អ្នកដែលនាំសារមកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងការព្រះគម្ពីរវិវរណៈពិសេសនៅកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនដំណឹងទៅដល់ក្រុមជំនុំទាំង7មានសេចក្តីចែងថាចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងអេភេសូថាព្រះអង្គដែលកាន់ផ្កាយទាំង7នៅព្រះហស្តស្ដាំហើយយាងនៅកណ្ដាលជើងចង្កៀងមាសទាំង7នោះទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ1កម្មវិធីរបស់យើងជឿថាអ្នកនាំសារមកដល់ក្រុមជំនុំគឺជាបុគ្គលអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទធម្មតាពោលគឺមិនមែនជាអង្គឆ្លៀសវៃណាមួយនោះទេអ្នកជឿរូបនោះប្រហែលជាគ្រូគង្វាលរបស់ក្រុមជំនុំហើយជាមួយគ្នារូបខ្ញុំបានក៏ធ្លាប់បំពេញតួនាទីជាអ្នកដែលបង្រៀនព្រះបន្ទូលជាអ្នកដែលនាំនៅព្រះបន្ទូលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងនាមយើងដែលជាអ្នកបង្រៀនព្រះបន្ទូលក៏មានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងចុះបើយើងបន្ថែមថាលោកមានឈ្មោះថាជាទេវតាតើមិនល្អទេឬអីអ្នកដែលបង្រៀនព្រះបន្ទូលគួរមានឈ្មោះមួយទៀតហៅថាទេវតារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទី2ហោរាម៉ាឡាគីក៏បានប្រកាសថាលោកយ៉ូហានបាបទីសក៏ត្រូវជាទូតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មួយរូបដែរលោកបានថ្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ1ថាមើលអញចាត់ទូតអញឲ្យទៅគាត់នឹងរៀបចំផ្លូវនៅមុខអញហើយព្រះអង្គម្ចាស់ដែលឯងរាល់គ្នាស្វែងរកនោះទ្រង់នឹងលោតែមកដល់ព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ភ្លាមឯទូតដែលនាំសេចក្តីសញ្ញាមកជាសេចក្តីសញ្ញាដែលឯងរាល់គ្នាចង់បានទាំងម្លេះនោះមើលណទ្រង់ជាងមកនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារលោកយ៉ូហានបាបទីសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានតួនាទីដូចហោរាម៉ាឡាគីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អ្វីដែលហោរាម៉ាឡាគីធ្វើការមិនទាន់ចាប់សពគ្រប់ក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺលោកយ៉ូហានបាបទីសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលើកយកកិច្ចការនោះមកធ្វើជាបន្តមកទៀតទី3ហោរាម៉ាឡាគីគាត់ប្រើពាក្យទូតចំនួន3លើកលើកទី1ពួកលេវីជាទូតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទី2លោកយ៉ូហានបាបទីសជាទូតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែររីឯទូតទី3គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហោរាម៉ាឡាគីគាត់ពោលបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ1ថាឯទូតដែលនាំសេចក្តីសញ្ញាមកជាសេចក្តីសញ្ញាដែលឯងរាល់គ្នាចង់បានទាំងម្លេះនោះមើលទ្រង់យាងមកនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់កាលណាយើងឃើញពាក្យទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់គឺយើងស្គាល់ភ្លាមថាទ្រង់គឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមុនដែលយកព្រះកាយជាមនុស្សជាតិនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីមានសេចក្តីមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យកាន់ព្រះគម្ពីរនេះមានលក្ខណៈពិសេសម្យ៉ាងគឺហោរាម៉ាឡាគីជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលពូកែរកពាក្យឲ្យអ្នកស្ដាប់ចង់សើចហោរាម៉ាឡាគីគាត់មើលឃើញនៅបញ្ហាមួយដែលរាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម័យនោះកំពុងតែជួបប្រទះលោកបានប្រើមធ្យោបាយចោទជាសំណួរនិងផ្ដល់ជាចម្លើយដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់ចាប់អារម្មណ៍ដំបូងបង្អស់លោកលើកសំណួរដែលព្រះជាម្ចាស់តែងតែដណ្ដឹងសួរដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់មកទៀតលោកបានផ្ដល់ចម្លើយមកអំពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរ ភាគច្រើនចម្លើយទាំងនោះបង្កប់ដោយពាក្យឡកពាក្យដែលឮទៅគួរឲ្យឈឺក្បាលដូចគេដំជាពាក្យដែលសោកពាក្យអំនួតពាក្យក្រអឺតក្រទមពាក្យលុយជួងកាជាពាក្យមើលងាយថែមទៀតផងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយហោរាម៉ាឡាគីមានចម្លើយល្អល្អពីព្រះជាម្ចាស់ស្ដីអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តប្រហើនយងខ្នងរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ពួកគេយ៉ាងបដូរផ្ដាច់នោះដូច្នេះចម្លើយទាំងនោះមិនមែនជាគំនិតរបស់ហោរាម៉ាឡាគីទេចម្លើយទាំងនោះគឺជាចម្លើយមកអំពីព្រះដូច្នេះចម្លើយទាំងនោះឯងគឺត្រូវតែមានពាក្យដែលស្ដាប់ទៅគួរឲ្យចង់សើចកម្មវិធីរបស់យើងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកពិតជាមានការរីករាយសប្បាយនៅពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជាមួយគ្នាជាបន្តបន្ទាប់កាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីខ្លីមែនតែមានខ្លឹមសារដែលគួរឲ្យយើងនឹងមានចិត្តអរសប្បាយនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅក្នុងជំពូក1ហោរាម៉ាឡាគីលើកយកបញ្ហាជាច្រើនមកដោះស្រាយចំណែកឯហោរាយេរេមៀក៏លើកយកបញ្ហាដដែលនោះមកដោះស្រាយដែរហេតុការណ៍នេះនាំឲ្យយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាទាំងហោរាម៉ាឡាគីនិងហោរានេហេមៀគឺពួកគាត់ពួតដៃគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលគាត់ទាំងពីរកំពុងតែជួបប្រទះតើបញ្ហាទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះហោរាម៉ាឡាគីនិងហោរានេហេមៀគឺជួបប្រទះនឹងបញ្ហាធំធំ3យ៉ាងដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះបាននាំគ្នាប្រព្រឹត្តបញ្ហាទី1គឺពិភពអត់សិលធម៌របស់ពួកសង្ឃហើយបញ្ហាទី2សាសន៍អ៊ីស្រាអែលរៀបការប្រពន្ធសាសន៍ដទៃរួចហើយលះលែងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដែលមានសញ្ជាតិជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់មិនបណ្ដោយឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គប្រព្រឹត្តនៅហេតុការណ៍បែបនេះទេបើលោកអ្នកចង់ដឹងពីព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីអំពីការលះលែងប្តីប្រពន្ធគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ចែងពីដំណើរនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីរីឯបញ្ហាទី3គឺជាបញ្ហាដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាមិនយកចិត្តទុកដាក់ថ្វាយដង្វាយ10ហូត1និងដង្វាយសពបែបយ៉ាងដែលថ្វាយដល់ដំណាក់របស់ព្រះកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីលាតត្រដាងអំពីទឹកព្រះទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សដែលបានអួតអាងថាគេបានថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះអង្គជាបន្តយើងពិចារណាអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក1ខ1នេះជាព្រះបន្ទូលយ៉ាងធ្ងន់នៃព្រះយេហូវ៉ាដល់អ៊ីស្រាអែលដោយសារម៉ាឡាគីពាក្យថាម៉ាឡាគីប្រែថាទូតរបស់អញលោកគឺជាភ្នាក់ងាររាជការមួយរូបដែលធ្វើការនៅមន្ទីរប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នាំដំណឹងពីព្រះជាម្ចាស់មកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងឃ្លាដែលថានេះជាព្រះបន្ទូលយ៉ាងធ្ងន់នៃព្រះយេហូវ៉ាដល់អ៊ីស្រាអែលពាក្យថាព្រះបន្ទូលយ៉ាងធ្ងន់គឺសំដៅទៅលើកិច្ចជំនុំជម្រះឯកិច្ចជំនុំជម្រះនេះទៀតសោតជាកិច្ចជំនុំជម្រះដែលមកអំពីព្រះព្រះអង្គមានកិច្ចជំនុំជម្រះយ៉ាងធ្ងន់និងជាការបន្ទោសយ៉ាងចាស់ដៃចំពោះអ៊ីស្រាអែលដែលជារាជរបស់ទ្រង់ម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ត្រូវកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់ថាហោរាម៉ាឡាគីពោលទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលមានចំនួនទាំងអស់12គ្រួសារសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំង12គ្រួសារពិតជាមិនបានវង្វេងវង្វាន់បាត់ទៅទីណាទេអ្នកខ្លះយល់ថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំង12គ្រួសារនោះលែងមាននៅលើសកលលោកយើងនេះទៀតហើយការដែលប្រកាន់នៅទស្សនៈបែបនោះជាការមិនត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តតែសោះហោរាម៉ាឡាគីបានពោលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានេះជាព្រះបន្ទូលយ៉ាងធ្ងន់នៃព្រះយេហូវ៉ាសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំង12គ្រួសារនៅក្នុងគណៈដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានទទួលសេរីភាពអាចត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅក្នុងនគររបស់ពួកគេវិញមានសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមួយចំនួនតូចដែលព្រមធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅក្នុងចំណោមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមួយចំនួនតូចនោះគឺមានសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗទាំង12គ្រួសារដែលចូលរួមក្នុងដំណើរត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់ខ្លួនវិញសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងនោះដែលព្រះជាម្ចាស់ហៅថាជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសេសសល់ព្រះជាម្ចាស់បានប្រើហោរាម៉ាឡាគីនិងហោរារបស់ព្រះអង្គជាច្រើនរូបទៀតឲ្យថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលសេសសល់ទាំងនោះបើតាមកម្មវិធីរបស់យើងយល់គឺហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ថ្លែងព្រះបន្ទូលនៅក្នុងពេលនោះមិនមែនសម្រាប់តែសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសេសសល់តែប៉ុណ្ណោះទេព្រះបន្ទូលទាំងនោះគឺថ្លែងសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលជ្រើសរើសតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសបាប៊ីឡូនផងដែរកាន់ព្រះគម្ពីរនេហេមៀបានលាតត្រដាងឲ្យយើងដឹងថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលរស់នៅបរទេសហើយនិងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅក្នុងមាតុភូមិរបស់ពួកគេគឺធ្វើការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃមានអ្នកនាំដំណឹងចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសបាប៊ីឡូនហើយក៏មានអ្នកដែលនាំដំណឹងពីប្រទេសបាប៊ីឡូនត្រឡប់មកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញដែរដូច្នេះហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈហោរាម៉ាឡាគីគឺព្រះអង្គថ្លែងសម្ដៅទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដែលមានចំនួន12គ្រួសារទាំងពួកដែលរស់នៅក្នុងហើយនិងក្រៅប្រទេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក1ខ2និងខ3 ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាប៉ុន្តែឯងរាល់គ្នាថាទ្រង់មានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាឯណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តបថាឯអេសាវតើមិនមែនជាបងរបស់យ៉ាកុបទេឬអីទោះបើយ៉ាងនោះគង់តែអញបានស្រឡាញ់យ៉ាកុបតែចំណែកអេសាវនោះអញបានស្អប់វិញហើយបានធ្វើឲ្យស្រុកភ្នំរបស់គេបានស្ងាត់ជ្រាបក៏ឲ្យមរតករបស់គេដល់ពួកស្វាននៅទីរហោស្ថានបន្ទាប់ពីបញ្ជាក់បានច្បាស់ថាព្រះបន្ទូលនោះជាព្រះបន្ទូលយ៉ាងធ្ងន់របស់ព្រះទៅដល់សាអ៊ីស្រាអែលហើយហោរ៉ាម៉ាឡាគីក៏បានថ្លែងនៅព្រះបន្ទូលមួយឃ្លាទៀតដែលបង្កប់ដោយទឹកដមយ៉ាងផ្អែមល្ហែមដោយលោកបានពោលថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាព្រះបន្ទូលនេះពិតជាមានទឹកដមយ៉ាងផ្អែមល្ហែមពិតប្រាកដមែនលុះដែលសាសអ៊ីស្រាអែលឮព្រះបន្ទូលបែបនេះហើយតើគេមានប្រតិកម្មបែបណានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលសេះសល់ត្រឡប់ទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់ខ្លួននៅជំនាន់ហោរ៉ានេហេមៀសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងនោះជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងឧបសគ្គទាំងនោះនាំឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលមានការបាក់ទឹកចិត្តពេលដែលគេនាំគ្នាខំប្រឹងប្រែងសាងសង់កំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមពេលដែលកំពុងតែសាងសង់កំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏មានឧបសគ្គផុសឡើងពីផ្ទៃក្នុងក៏ដូចជាឧបសគ្គដែលរងនឹងការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកខាងក្រៅដែរឧបសគ្គទាំងនោះមានកម្រាស់ក្រាស់ល្មមដែលញ៉ាំងឲ្យអ៊ីស្រាអែលមានការបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏សាសអ៊ីស្រាអែលបានជួបនឹងសេចក្តីរីកចម្រើនខ្លះៗនៅក្នុងនគររបស់ពួកគេដោយគេបានសាងសង់ព្រះវិហារឡើងជាថ្មីឡើងវិញដោយគេប្រើវិហារថ្មីនោះថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់តាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកអាយុការអាយកោរបស់គេដែលបានបន្សល់ទុកមកគេនាំគ្នាប្រកាន់ប្រពៃណីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់មើលពីក្រៅហាក់ដូចជាគេនឹងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ផ្ទុយពីរូបភាពខាងក្រៅនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេវិញគឺគេថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយកិរិយាចំអកឡកលើយប្រព្រឹត្តអំពើបាបអត់មានអៀនខ្មាស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់គេថាអញបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នានៅពេលដែលយើងឮព្រះបន្ទូលសម្ដែងថាអញបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាតើសាសអ៊ីស្រាអែលមានប្រតិកម្មបែបណាតើគេឆ្លើយតបចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្អែមល្ហែមវិញដែរឬទេការឆ្លើយតបរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលច្បាស់ជាធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការស្រឡាំងកាំងជាក់ជាមិនខានតើគេឆ្លើយតបចំពោះព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូចម្ដេចវិញគឺគេបានឆ្លើយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាឯណាតើលោកអ្នកជឿនឹងត្រចៀករបស់អស់លោកអ្នកដែរឬទេថាលោកអ្នកនឹងឮសម្ដីចោលម្សៀតបែបនេះចេញពីសំណាក់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលឆ្លើយតបចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអញបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាហើយគេសួរសោកមកកាន់ព្រះអង្គវិញថាតើព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងពីកាលណានៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកក៏ដូចជានៅក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមជំនុំមួយចំនួនដែរគេសួរសំណួរនេះដូចសាសអ៊ីស្រាអែលឆ្លើយសោដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16សម្ដែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញមនុស្សលោកឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះថាតើព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកពីពេលណាមនុស្សភាកច្រើនសួរសំណួរបែបនេះថាសូមមើលអំពីហេតុការណ៍អាក្រក់ដែលកើតឡើងក្នុងលោកសពថ្ងៃតើហេតុការណ៍នោះជាការដែលបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកមែនទេទោះបីមនុស្សលោកយល់មិនដល់ជម្រៅនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលថាអញបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាព្រះអង្គស្រឡាញ់រាសរបស់ទ្រង់មុននឹងរាសរបស់ព្រះអង្គមានឱកាសអាចស្រឡាញ់ព្រះអង្គវិញមនុស្សលោកក៏ដូចគ្នាដែរព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកជាមុនទើបមនុស្សលោកអាចមានឱកាសស្រឡាញ់ព្រះវិញបានមនុស្សលោកយើងមើលឃើញតែអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅចំពោះភ្នែកយើងបើសាសអ៊ីស្រាអែលវិញយើងចាំបាច់ត្រូវតាមដានរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានវែងឆ្ងាយជាមុនសិនទើបយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់ដល់សាសមួយនេះមែនបើគ្រាន់តែក្រឡេកភ្នែកមើលមួយភ្លែតយើងមិនអាចយល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះជាម្ចាស់មានចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលបានទេឧទាហរណ៍នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាយើងឃើញលោកម៉ូសេដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួន40ឆ្នាំកាត់ទីរហោស្ថាននៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានអស់40ឆ្នាំមានហេតុការណ៍អាក្រក់កើតឡើងយ៉ាងច្រើនដល់សាសនេះបើព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលមែនហេតុអីក៏ព្រះអង្គមិនការពារកុំឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដ៏លំបាកលំបិនទាំងបានមកនោះទៅមនុស្សយើងតែងតែវិនិច្ឆ័យរឿងរ៉ាវតាមភ្នែកមើលឃើញចំណែកលោកម៉ូសេដែលជាអ្នកដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលវិញ មើលឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលបានជាគាត់ពោលថាប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យនិងស្រឡាញ់ដល់ពួកអាយកោឯងហើយទ្រង់បានរើសពួកគេតរៀងមកគឺឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់រាប់អានលើសជាងអស់ទាំងសះដូចជាមានសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក10ខ15ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាស្រឡាញ់រាជអ៊ីស្រាអែលមែនគ្រាន់តែព្រះអង្គមិនបានមានបន្ទូលប្រាប់ពីដំណើរនេះដល់អ្នកណាម្នាក់ព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងពិបាកយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកព្រះអង្គបញ្ជូនឲ្យមានមហាជំនន់ពលិចផែនដីទាំងមូលធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងលោកស្ទើរស្លាប់ផុតពូជនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិមាននៅសល់តែមនុស្ស8នាក់ដែលរួចខ្លួនពីគ្រោះកាចដែលបណ្ដាលឡើងដោយសារមហាជំនន់នោះព្រះជាម្ចាស់ពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សលោកមែនបានជាទ្រង់បន្សល់ទុកមនុស្ស8នាក់ទោះបីព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកក៏ដោយព្រះអង្គមិនបានមានបន្ទូលប្រាប់អ្នកណាម្នាក់ពីដំណើរនេះនោះទេចំណែកឯលោកអាប់រ៉ាហាំវិញព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនបានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គស្រឡាញ់លោកដែរអ្វីត្បិតតែព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់លោកអាប់រ៉ាហាំយ៉ាងបដូរផ្ដាច់ក៏ដោយហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់មិនមានបន្ទូលប្រាប់មនុស្សពីបុរាណថាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ពួកគេព្រះជាម្ចាស់មិនធ្វើការអ្វីដោយរលះរលាំងដូចមនុស្សយើងទេព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកមែនអ្វីត្បិតព្រះអង្គទ្រង់មិនមានបន្ទូលបញ្ជាក់ពីប្រតិស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះមនុស្សលោកឲ្យបានដឹងភ្លាមភ្លាមក្រោយមកទៀតមុនដែលព្រះអង្គឈប់ចង់មានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោកទើបព្រះអង្គមានបន្ទូលតាមរយៈហោរាម៉ាឡាគីថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក10ខ15ព្រះអង្គមានបន្ទូលផ្ទាល់ទៅកាន់លោកម៉ូសេថាប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យនិងស្រឡាញ់ដល់ពួកអាយូកោឯងហើយទ្រង់បានរើសពួកគេតរៀងមកគឺឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់រាប់អានលើសជាងអស់ទាំងសះដូចជាមានសពថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់ពិតជាស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកមែនអ្វីត្បិតមនុស្សលោកមិនបានដឹងខ្លួនថាព្រះពិតជាស្រឡាញ់ដល់គេម្នាក់ម្នាក់ក៏ដោយនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសៅរ៍នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ